SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Every single person
бүх хүн нэг л өдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй болох эрсдэлтэй байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар ярьж байхад та хэнийг төсөөлж байна? Тэд бол таны бодож байгаагаас ч илүү олон янзын гарал үүсэлтэй бас нийтлэг зүйлстэй хүмүүс байдаг. Үнэн дээр Австралийн 5 хүн дутмын нэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй. Гэхдээ тэдний олонх нь үл үзэгдэж, үл сонсогдож, өдөр тутамд хүчирхийлэл доромжлол донд амьдардаг гэдгийг та мэдхүү. Understanding Hate дугаартаа бид ableism буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эсрэг үзэл бодлыг авч үзэж байна.
Ableism
гэдэг нь хүнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй учраас эсвэл нийгэмд хэрхэн оролцож байгаагаас нь болж сөрөг талаас нь харахыг хэлдэг юм. Энэ бол People with Disability Australia-гийн гүйцэтгэх захирал Megan Spandler Smith. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс сөрөг хандлага хүчирхийлэлд харьцангуй өндөр буюу бараг 2 дахин их өртдөг юм. Хамгийн том асуудал нь үүний олонх нь бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгддэг. Учир нь системүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн туршлагыг бүртгэхэд хүртээмжтэй биш байдаг юм. Нийгмийн үзэл ядалт ил тод байж болно. Жишээ нь доромжлол, хэл амаар доромжлох гэх мэт хүмүүс өөрсдийн биеэр амссан туршлага байдаг гэж Меган хэлсэн юм. Би биеийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, дээр нь бас бусад бэрхшээлүүдтэй. Галт тэргэнд удаан зогсож чаддгүй учраас суудл авахгүй гэж надаас асуудаг. Тэгтээ над руу маш чангаар хашгирч түлхэж байсан. Мөн онлайн орчинд үзэн ядалттай үг хэллэг, зүгээр л хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдгээр минь занал хийлэх тохиолдолж гардаг. Илүү нарийн аргаарч тохиолдож болно. Шоолох, гадуурхах, дорд үзэх гэх мэт. Цагаач гаралтай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд ийм тохиолдол илүү их байх магадлалтай юм. Олон нийтийн газар болон онлайн орчинд ялгуурлан гадуурхалтад өртөх магадлал өндөр. Одоо хараа муутай хусна аманыгийн яриаг танд хүргэе. Хэрвээ бидэнд харагдахгүй хөгжлийн бэрхшээл байвал, жишээ нь над шиг хөдөлгөөний тусламж хэрэгэлдэг хүмүүс арьс өнгөний ялгаанаас хамаарат илүү их үзэн ядалт, ableism, арьс өнгөөр ялгуурлах үзэлд өртдөг юм. Хусна хэлэхтэй, зарим ableism-ийн хэлбэрүүд шууд хорлон сүтгэхгүй ч гэсэн сэтгэл зүйд хүчтэй дарамт үзүүлдэг гэсэн юм.
It all adds up. It's sometimes the smaller things that
бүгд нийлээд хуримтлагддаг. Заримдаа хамгийн жижиг зүйлс хамгийн их нөлөө үзүүлдэг юм. Гудамжаар гарах боломжгүй, эсвэл ажил дээр очиж чадахгүй бидэнд маш том саад асуудал үүсдэг. Энэ нь үзэн ядалт, ableism, ялгуурлалт хамааралтай байдаг юм. Энэ л миний зүрхийг өвтгдөг. Хүмүүс ийм энгийн зүйлийг хийхгүй бол яагаад надаас болоод вэ гэж би өөрөөсөө асуудаг. Ванесса Папаставрос бол Speak My Language хөгжлийн бэрхшээлийн хөтөлбөрийн үндэсний менежерээр ажилладаг хүн. Энэ бол Австралийн олон соёлын хүмүүст хөгжлийн бэрхшээлтэйгээр сайн сайхан амьдрах талаар мэдээлэл хүргэдэг байгууллага юм. Ванесса хэлэхдээ зарим цагаач гаралтай хүмүүс хөгжлийн бэрхшээлтэй холбоотойгоор ичгүүр, эсвэл хоригдсон, хориотой мэдрэмжтэй амьдардаг гэсэн юм.
We found that people with disability
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс дэмжлэг үзүүлэх байгууллага байдаг гэдгийг мэддэгч тэдгээрт хандах магадлал тун бага байсныг бид олж мэдсэн юм. Учир нь өөрсдөө ичгүүртэй байдалд оруулахгүй гэж айдаг айдас эсвэл нэр нүрээ алдах гэх мэт соёлын хорой цэртэй холбоотой байсан. Хуснагийн хувьд зарим хүмүүс өөр шиг нэг community-д цагаач гэр бүлүүд хөгжлийн бэрхшээлийг сөргөөр хардаг гэж үздэг. Гэхдээ энэ нь илүү нарийн төвөгтэй учир шалтгаантай байж болох юм. Гадаас нэг хүн шашин хөгжлийн бэрхшээлийг сөргөөр хардгийг тайлбарлахыг хүссэн юм. Үгсэж байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ шинэ оронд ирэхэд маш олон зүйлтэй би тулгардаг. Миний эцэг эхийн хувьд энд хэлний нөөц, орчуулгын үйлчилгээ гарахаас өмнө ирсэн юм. Тооцож үзэх, даван туулах өөр олон зүйлс байдаг. Зарим хүмүүсийн хувьд визний байдалтайгаараа Визний статустай холбоотойгоор хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгийг илчлэх нь аюултай байдаг юм. Нийтлэг байгаа энэ ичгүүрийг багасгахын тулд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгмийн идэвхтэй гишүүд гэж харж хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй юм.
One of the places where we see this done incredibly well with my
Цагаачтын нийгэмд энэ маш сайн хэрэгждэг газруудын нэг нь шашин шүтлэгийн газар эсвэл цагаачтын удирддаг олон нийтийн төвүүд байдаг. Тэд бүгдийг хүлээн авах хүсэлтэй байдаг учраас соёлын хувьд аюулгүй орчин бүрдүүлдэг. Хэрвээ бид ийм зөв хандлагатай газруудад төвлөрч чадвал энэ туршлагыг бас бусад нийгмүүдэд ч бүрдүүлж Австралийн бүх олон соёлд бүлгүүд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөгдөж байгааг оролцоотой гэж мэдэрдэг газар бий болгож чадна. Хуснагийн хэлснээр аболизмтэй тэмцэхийн тулд илүү олон хүн дэмжигч болж оролцох хэрэгтэй байгаа юм. Энгийн тулд доромжиллыг эсэргүүцэх эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй орон зай бий болгох ажлыг хийх хэрэгтэй юм гэлээ.
When we get burnt out.
Бид арьс өнгөөр ялгуурлах болон аболизмтэй тэмцэж ядарсан үед биднийг хамгаалж хүртээмжтэй байдлыг хангах жижиг зүйлсэгч гэсэн хийж өгдөг хүмүүс ч бас байдаг. Энэхүү дугаарыг SBS Examiness-ийн нэг Zoom билээс бүтээж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та бусад нэвтрүүлгийг sbs.com.au ташууд зураас SBS Examiness сайтаар орж монгол хэлийг сонгон сонсож болно шүү.